الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. لك نجمنا حوالا زهر الله سبحانه وتعالى، لك الصلاة والسلام على أشرف وصنيك الله أمينك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Neka hvala Allahu dželešanu na svim nebrojnim blagodatima, a posebno na blagodati imana, blagodati upute koji je najveći kapital jednog čovjeka. Prije nego što počnemo sa našim hadisima, a došli smo do 1157. hadisa koji govori o bitci na Bedru, a poglavlje o hidžri, poslaniku i alejhi salatu vesselam, ratnim pohodima. Prije nego što počnemo sa hadisom, samo da nas podsjetim na, kao što smo nekada, nedavno je bilo, ovdje se bilo predavanje na tu temu, o zimskoj zemeri ili hladnoćama nesnošljivim koje smo, isto sad govorimo o jednoj drugoj, da ne kažem krajnosti, o tim velikim vrućinama koje trpimo ovih dana i koje su isto pouka za svakog čovjeka, svakog vjernika, gdje prije svega dolazi do izražaja Allahova moć na svojim stvorenjima i dolazi do izražaja naša ljudska nemoć, slabost i potreba za Allahom. Nekad smo se smrzavali, a sad onako da kažem trpimo ove nesnosne vrućine i sparine. Nekad nam je bila potrebna, zimus nam je bilo potrebno da se ogrijemo, a sad nam je potrebno da se malo rasladimo, a posebno nam je potrebna jedna blagodat, a to je voda. Voda bez koje čovjek ne može da živi, i kad u ovim toplim danima pijemo u vodu koja nam je itekako potrebna, kad dobro izžedimo, sjetimo se da je to jedna velika lava blagodat i zahvalno lava. Kažem, došli smo do poglavlja, u stvari nastavljen je hadis o bitci na Bedru. Bitka na Bedru, sada govorimo o bitkama poslanika ili salatu vesselam, s tim ćemo i završiti ovo poglavlje, onda dolazi poglavlje vlasti. To su bitke, pored onih glavnih bitaka kojima smo svi čuli, koje svi znamo, to je bitka na Bedru, bitka na Uhudu, bitka na Hendeku, oslobođenje Mekke ili bitka za Meku, pohod na Tebu, bitka na Huneinu, bitka na Muti. To su uglavnom glavne bitke koje su muslimani vodili u onom medinskom periodu kad je utemeljena prva islamska država, odnosno kad su udarani temelji državi koja će kasnije širiti istinu po cijelom svijetu. I mi nećemo večeras govoriti o svim detaljima tih bitaka, međutim, pomenut ćemo glavne događaje, glavne pouke, a mi bi kao muslimani svi trebali da dobro te bitke iščitavamo, kao što smo dobro znali nekada o bitci na Sutjesti, na Neretvi i ostalim bitkama koje smo morali znati na pamet, i datume i heroje i sve, svake godine uvijek učili isto, mi trebamo znati ove bitke isto tako ili još bolje. Jer to su bitke koje su bile presudne za opstanak istine i islama, a naravno uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala nije dao da se utrne svjetlo istine. Enes radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam sazvao šuru ili savjetodavno vijeće kada je do njega doprla vijest o dolasku Ebu Sufjana. Misli se o karavani koja je dolazila iz pravca Šama prema Meki. Prvo se obratio Ebu Bekr, radijallahu anhu, ali poslanik alejhi salatu vesselam se okrenuo od njega. Nije ga interesovalo ono što je on govorio. Zatim se obratio Omer radijallahu anhu, a poslanik se okrenuo od njega. Potom je ustao Sa'd ibn Ubade. Ovdje se spominje Sa'd ibn Ubade, mada sam provjeravao u drugim izvorima Sire, spominje se Sa'd ibn Mu'ad, da je to bio Sa'd ibn Mu'ad, poznati ashab, ali nije sad toliko ni bitno. Kaže, potom je ustao Sa'd ibn Ubade radi Allahu anhu i rekao, nas želiš Allahu poslaniće, misleći na Ensarije. Pošto su jeli Ebu Bekri Omer, to su bili muhađeri. Znači, poslanik alejhiselatu vesselam je htio da čuje mišljenje Ensarija, što oni kažu. Jer su oni bili, oni su ti koji su prihvatili muhađire, ugostili ih, dali im dom, jeli, podijeli svoj metak sa njima. I poslanik alejhiselatu vesselam je htio da zna kako je njihovo mišljenje o toj karavani, hoće li presretati tu karavanu ili ne. Tako mi onoga čuje ruci moja duša. Kada bi nam naredio da sa svojim konjima gazimo po moru, mi bismo to učinili. Kada bi nam naredio da krećemo s njima ka Berkil Gimadu, mi bismo to uradili. A to je najudaljenije mjesto na području Al-Hedžra. Potom je poslanik alejhiselatu vesselam nagovorio ljude da krenu dalje. Krenuli su i išli su sve dok se nisu zaustavili kod Bedra. Na njih su nabasali kurejšeličke vodonoše. Sa njima je bio jedan rob crnac koji pripada u plemenu Benul Hadžač. Oni su ga zarobili. Ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam su ga pitali o Ebu Sufjanu i njegovoj družini, to jest toj karavani koja ide iz Šama. Rekao je, ja o Ebu Sufjanu ne znam ništa. Međutim, evo vam Ebu Džehla, Utbea, Šejbea i Umeje ibn Halefa. Kada bi to rekao, udaran bi ga. Potom bi govorio, dobro, ja ću vas obavijestiti, ovo je Ebu Sufjan. Međutim, kada bi ga ostavili i ponovo pitali, rekao bi, ja o Ebu Sufjanu ne znam ništa. Međutim, Ebu Džehl, Utbe, Šejbe i Umeje, Halef su s vojskom. Kada bi to rekao, ponovo su ga udarili. Allahov poslanik, alejhiselatu vesselam, je klanjao, kada je to vidio, završio je s namazom i rekao, tako mi Allaha, vi ga udarate kada vam govori istinu, a ostavljate ga na miru kada vam laže. Potom je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam rekao, ovo je mjesto pogibije toga i toga. Stavljao bi svoju ruku na zemlju ovdje i ondje. Niko spomenutih nije poginuo na drugom mjestu do na mjestu na koje je pokazao Allahov poslanik alejhiselatu vesselam. Mislim, govorio je, ukazivao je na mjesta na kojima će poginuti mušrici u bitci na Bedru koja se još nije desila. Što govori, to je jedna od muđiza poslanika alejhiselatu. Odnosno jasni dokaz njegova poslanstva. Da vam neko kaže, jeli, unaprijed šta će se desiti i tačno, precizno, jeli, vas informira, to bi bili, naravno, za onih koji pamet imaju, jasni dokazi o istinitosti tog čovjeka koji to govori. Ovaj hadis govori o povodu bitke na Bedru. Povod je bila karavana koja je išla iz Šama i današnje, jeli, Sirije, Palestine ili Jordana, s tog područja, karavana koja je išla prema Mekke. Velika karavana sa robom i metkom za pleme Kurejš. I poslanik alejhiselatu vesselam je htio da presretne tu karavanu i da uzme taj plijen za potrebe muslimana u Medini. To mu je bio cilj. Međutim, iz tog presretanja došlo je do bitke. Jer Ebu Sufjan je pozvao pomoć iz Mekke, tako da je došlo otprilike oko 1000 vojnika i tako je došlo do bitke na Bedru. Znači, muslimani nisu željeli bitku, nisu željeli borbu, ali je došlo do borbe. Kao što, recimo, ja uvijek to poredim, kao što muslimani na ovim prostorima nisu željeli rat, ovaj prošli rat, nisu ga željeli. Niko od muslimana, njihovi poglavara, ni političara, ni vjerskih vođa, ni naroda nije želio rat, međutim nametnut je. Kad je nametnut rat, onda moraš ga prihvatiti takav kakav jest i boriti se i braniti svoju vjeru i, znači, i svoju zemlju i svoju čast i dostojanstvo. Znači, to je uzrok bitke na Bedru. Ovdje je još bitno da je poslanik alejhiselatu vesselam u svim važnim pitanjima sazivao šuru. Savjetodavno vijeće, bio je poslanik, znači Allahov poslanik, ali je sazivao da vidi, da pita ljude šta misli. To je jedan od glavnih principa u islamu, konsultovanje s drugima, to je itekako bitno. Mi kao pojedinci u svome životu trebamo se konsultovati s drugim muslimanima, nikoga ne trebamo podcjenjivati, nikoga. Čak i dijete pitati, dijete koje ima razum. Kaže, tako jedne prilike mi naglas prošao pored jednog čovjeka koji je onako bio, jeli, da kažemo, matu, u nas kaže matu, bez pameti, izgubio pamet. I pita ga Ibn Abbas, ne da se smijava sa njima, kaže, posavjetuj me. Znači, on nije bio skroz izgubio pamet, nego je znao govoriti, ali vrlo često, ono, besmisleno. I kaže ovaj matu, kaže, unzur ila kusurihim, unzur ila kuburihim. Pogledaj njihove dvorce, kaže, pa im pogledaj njihove kabove. Kaže Ibn Abbas, odavno mi niko nije bolje posavjetovao. To je kazati ti vladari, jeli, ovaj, u to vrijeme, kakve su imali dvorce i gdje su živjeli, kakvim raskošnim životom, a gledaj gdje završi. Ispod zemlje, malom kabom. Kaže, to je velika pouka bila za mene. Znači, u našem životu to je pouka. Trebamo da se savjetujemo često sa muslimanima, sa pametnim ljudima, mudrim ljudima, a ono što je najbitnije u važnim odlukama, ne smijemo zaboraviti istiharu, to je savjetovanje sa Allahom. Jer bukvalno da kažemo, savjetovanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala, jer kažu da ashabi, da je poslanik alejhi salatu vesselam poučavao ashabe, kako prenosi Džabir, da je poučavao istihari, jer u svim stvarima, kao što je poučavao surama iz Kur'ana, da u svemu, svakoj odluci u životu, stvar prepusti Allahu. Klanjaju istiharu i zamole Allaha u tome hajr za njih, za njihovu vjeru, za dunjalu, da dadne, ako nije hajr, da ga prođe to. To treba biti naša, jel, praksa u našem životu. Poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadisu, jel, vidimo da je njemu bilo stalo do mišljenja Ensarija. Šta Ensarije misle o tom sukobu, odnosno šta misle o presretanju karavani. Sljedeći hadis govori o istoj temi. Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam poslao Busejsa kao izvidnicu da vidi šta je učinila Ebu Sufjanova karavana. Vratio se kada u kući nije bilo nikoga osim mene i Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ne znam zašto nije spomenuo neke poslanikove sallallahu alejhi ve selleme supruge. Izvijestio ga je šta je vidio. Potom je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Mi imamo jednu želju. Ko ima uza se jahalicu, neka krene sa nama." Znači, on je bio u izvidnici i vidio je da karavana ide i da je bogata robom i imetkom. Kaže, ljudi su počeli tražiti dozvolu od poslanika alejhi salatu vesselam da uzmu svoje jahalice koje su bile iznad Medine. Međutim, on im je rekao, ne, samo ko ima jahalicu uza se. To je, ko se zatekao s jahalicom, nek ide s nama. Nisu željeli bitku, da dođe do bitke, nego željeli samo da presretnu karavanu i da uzmu plin. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i ashabi su krenuli tako da su prije idolo poklonika stigli na bedr. Potom su i oni stigli. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, neka niko od vas ne čini bilo šta prije nego mu ja to dozvolim. Ovaj dio hadisa, ova rečenica upućuje na važnost slušanja, jeli, naredbodavaca. Inače, ne samo u ratu, nego i mimo rata, stvar lidera u islamu je itekako važna. Vodstvo, znači imamet, odnosno liderstvo je važno, jer bez toga nema reda, nema napretka. I vođe se moraju slušati, pa makar i griješili. Ne da se slušaju u greškama, nego ne trebamo očekivati da su vođe idealne. Mogu griješiti kao svi ljudi. Poslanik alejhi salatu vesselam je u nekim, jer svojim ovodunjalačnim odlukama griješi, vidjet ćemo kasnije, ali to ne znači da križamo takve ljude. Čovjek pogriješi jednom, mi ga prekrižimo za sva vremena. Ne. To nije to. Tako nas islam ne uči. Moramo slijediti i slušati svoje lidere. Kaže, kada su se idolopoklonici približili, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, ustajte prema džennetu čije je prostranstvo koliko nebesa i zemlja. Umair ibn al-Humam al-Ansari je upitao Allahu poslaniće, džennetu čije je prostranstvo koliko nebesa i zemlja, rekao je da. Rekao je, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je upitao, šta te je navelo da kažeš eh? Rekao je, tako mi Allaha, ništa drugo, Allahu poslaniće, do želja da budem jedan od njegovih stanovnika. Znači, time ono, jel, kaže, kao što mi kažemo, da je meni tu biti, da je meni tu postići. Rekao je, znači poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ti si jedan od njih. Potom izvadio hurme iz topovca i počeo ih jesti. Zatim je rekao, da živi samo toliko koliko treba da pojedem ove hurme, doista je dugo. Zatim je bacio hurme koje imao uzas i borio se dok nije pobjedio. Ovaj hadis govori isto o sebe, odnosno uzroku bitke, a govori o tome kad je došlo do bitke, kako je Allah poslanik alejhi salatu vesselam bodrio ashabe. Kad je već došlo do bitke, bodrio ih je onim zaista riječima koje ne ostavljaju nikoga ravnodušnjim, onoga koji imao iskren namjer, koji ima iskren iman, kao što je primjer ovoga ashaba Omeira, koji je, kada čovjek poslanika alejhi salatu vesselam riječi, znači on je kao da je džennet vidio pred svojim očima. Nije sumnjao u tu nagradu, nije sumnjao u to obećanje i rekao je te gurme koje je držao, ako i budem jeo, potrebaće to dugo. Idem ja da se borim da što prije nastanim, jeli, taj džennet koji mi je obećan. A poslanik alejhi salatu vesselam je potvrdio da će biti jedan od stanovnika dženneta. Kao što je potvrdio i ona mjesta i pogibije mušrika u bitci na Bedru. Što se tiče bitke na Bedru, samo da se posjetimo na kada se ona desila, ovo sad nam ide mjesec Ramazan. Ta bitka, kao jedna od najvažnijih bitaka u historiji Islama, ako nije najvažnija jer je bila prekretnica, desila se 17. Ramazana, druge godine po Hidžri. I rekli smo o povodu bitke, muslimani su tada imali oko 314, 13 ili 340 prema nekim predajama ili boraca. Samo 70 je bilo deva, znači jahalica i 2 ili 3 konja. Dok su idolopoklonici imali oko 1000 boraca. Oko 1000 boraca, što znači da su bili spremni u svakom pogledu. I po broju, i bili su opremljeni, i po psihičkoj spremnosti. Međutim, Allah je dao veliku pobjedu u toj bitci. I to je bitka koja je prije svega poznata i po tome da su dala poslo vojske Melika. Mi vjerujemo kao muslimani, vjerujemo u Meleke kao Allahova stvorenja od nura, vjerujemo da su oni Allahova vojska na nebesima i na zemlji, da imaju određene zadaće, između ostalog. Jedna od važnijih zadaća Meleka na zemlji je da pomažu vjernike, da pomažu mu'mine, da im donose lijepe misli, da ih odvraćaju od zla. Između ostalog da ih pomažu u borbi protiv neprijatelja istine, odnosno protiv nevjernika, idolopoklonika i tako dalje. Mi u to vjerujemo, iako među muslimanima imate neke racionaliste koji negiraju to, da su meleki učestvovali u bitci na Bedru i da su da meleki pomažu vjernike u borbi. Nažalost, i to su opasne stvari jer Kur'an spominje. Poslije ćemo vidjeti kur'anski ajet. Kur'an spominje da je u bitci na Bedru, spominje bitku na Bedru, da je Allah pomogao vjernike sa melekima. Bili su malobrojni, nisu htjeli borbu, nisu bili spremni za borbu, ali im se nametnulo. Desila se, morali su prihvatiti borbu, ići do kraja. I onda je bila jedna teška situacija, nisu se spremali za borbu i da su izgubili. Vjerovatno, mislim, to je Allahova volja, jeli? Je Allahova zaštita. Tada bi nestalo te skupine, malobrojne skupine vjernika muslimana. Jer poslanik alejhi salatu vesselam se bojao toga i dovio je dugo, vidjet ćemo kasnije, dovio kada Allah molio, govorio gospodar moj, jeli, ako ova skupina muslimana bude uništena, bude poražena, tebe više neće imati ko obožavati na zemlji. To je dova poslanika alejhi salatu vesselam. Što znači da možemo mi u svom životu u sličnim situacijama, uključivati slične dove. Kao dove sa neke koje su uvjetovane, dove sa nekim uvjetima, jel? To kažemo, Allahu gospoda moj, ako se desi to i to, onda neće biti, recimo, više islama, muslimana i tako dalje. Kao mi smo, vrlo često ljudi pišu, kada pišu u Bosni i našoj borbi ovdje za opstanak islama i muslimana, govore da je Bosna veliki bed, jel? Bedr muslimana s ovih prostora gdje uvijek vode tu bitku za opstanak. Jer bitka na Bedru u stvari je bila bitka za opstanak muslimana. O pomoći Melika, otkupu zarobljenika i dozvoli ratnog plijena. Ibn Abbas radijallahu anhu je rekao, pričao mi Omer ibn Hatab radijallahu anhu je rekao, kada je bio dan bitke na Bedru, Allahov poslanik alejhiselatu vesselam pogledao u idolopoklonike kojih je bilo 1000, a njegovih ashaba samo 319. Allahov poslanik alejhiselatu vesselam je tada okrenuo se prema kibli, ispružio ruke i počeo skrušeno dozivati gospodara i moliti ga, Allahu moj, ispuni mi ono što si obećao. Allahu moj, daj mi ono što si obećao. Allahu moj, ako ova skupina muslimana bude uništena, tebe više neće imati ko obožavati na zemlji. Allah mu je obećao pobjedu. Allah mu je obećao da će ga pomoći. I to je Allahu obećanje. Neprestano je molio i dozivao svog gospodara ispruženih ruku, okrenut prema kibli, toliko da mu je grtač pao s ramena. Prišao je Abu Bekr radijallahu anhu, uzeo njegov grtač i stavio mu ga na ramena. Zagledio ga je s leđa i rekao mu, Allahu poslaniće, Allahu vjerovjesniće, dosta ti je obraćanje gospodaru, on će ispuniti ono što ti je obećao. Znači, Abu Bekr je bio uvjeren, jeli, da će ga Allah pomoći. Jednostavno, i sam poslanik, ali se to se nam u nekim predajama, jeli, spominje se da je govorio ashabima da vidi pobjedu, da vidi blizu pobjedu. Potom je Allah objavio ajet. Nakon ove poslanikove, alihi salatu wasalam, dove, Allah je objavio ajet iz sure Fal, jeli, 9. ajet, koji glasi ir testedifune rabbekum festeđave lekum enni mumitukum bi elfim minel melaikviti modifi. I kada ste od gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslaću vam u pomoć 1000 melika koji će jedni za drugima dolaziti. Znači, objavio se ajet u tog same bitke, znam ste koja je to podrška, da Allah subhanahu wa ta'ala. I onda ljudi, poslanik alejhi salatu wasalam bio ubijeđen u pobjedu. Pa ga je Allah pomogao melekima. Ebu Zumejl je rekao, pričao mi Ibn Abbas je rekao, dok je jedan musliman tada pomno pratio jednog idolopoklonika ispred sebe je čuo udarac bića, a iznad sebe konjanika. Kako govori naprijed Hajzume, ime Melekovog konja. Znači, to je bilo ime Melekovog konja na kojem je Melek došao. Bacio je pogled na idolopoklonika kojeg je pratio, znači ovaj ashab. I vidio ga kako pada na leđa. Kada je malo bolje pogledao, vidio je da mu je nos razbijen, a lice kao da je presječeno udarcem bića. Znači, veliki su i bićevima udara. Sve je bilo modro. Potom se Ensarija uputio Allahom poslaniku, ali se la tvrsanom ispričao mu šta se desilo, rekao je, istinu si rekao. To je rezultat pomoći sa trećeg neba. Tada su pobili 70 idolopoklonika, isto toliko zarobili. Ebu Zumejl nastavlja i kaže, Ibn Abbas mi je potom rekao, kada su muslimani zarobili idolopoklonike, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam se obratio Ebu Bekru i Omeru radijallahu anhuma i rekao, šta smatrate da treba raditi s ovim zarobljenicima? Prvi put, neplanirana bitka, jel, imali su zarobljenike, nema propisa o tome, nema kuranskog ajeta, šta će se zarobljenicima? Ebu Bekr je rekao, Allahov poslanik, oni su sinovi Amića i rodbena, znači njihova rodbena iz Mekke. Smatra da bi trebalo od njih uzeti otkup kako bismo osnažili protiv nevjernika. Možda ih Allah uputi pa da prime islam. Što bi vjerovatno svako od nas isto bi ovako, ili većina nas bi isto postupili. Hajde, znamo ljude, jel? S komšiluka, naš narod, naše pleme, hajde, pustit ćemo ih, da tražimo otkup. I možda će ih primiti islam. Jel? Potom je Allah poslanik alejhi salatu vesselam pitao, šta ti veliš sine Hatab, Omer? Ovdje je pouka da nekada, pazite, čovjek može nešto osjećati da to ne bude ispravno, da osjeća da je tako treba, ali nije ispravno. Posebno kada su pitanje Allahov propis. Zato se ne sudi po svojim emocijama, po mišljenju, nego po onome što je Allah propisao. Jer možda mi nešto volimo, ono nije dobro za nas, a možda mi nešto ne volimo, ono dobro za nas. Kaže Hatta, omereno Hatta, ne tako mi Allahov poslaniće. Ja se ne slažem s onim što predlažem u Bekri, ja smatram da treba da nam omogućiš da ih pobijem. Treba da dozvoliš Ali da ubije Akila, da meni dozvoliš da ubijem tog i tog. Oni su zaista vođe i idoli nevjestva, međutim, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je naginjao onome što je rekao Ebu Bekr, a ne onome što sam ja rekao. Kada je svanulo, došao sam i zatekao lavu poslanika, ali i salat veselam, Ebu Bekra, kako sjede i plaću, sutradan. Ebu Bekr i poslanik plaću. Pitao sam lavu poslaniće, reci zbog čega plaćete ti i tvoj drug? Pa ako mogem plakat, plakat ću ja. A ako ne, onda ću se pretvarati da plaćem, zbog toga što vi plaćete. Pogledamo iskrenost Ebu Omerovi. Allaho poslanik alaihi sallatu wasallam je rekao, ja plaćem zbog prijedloga tvojih drugova da prihvate otkup. Pokazana mi je patnja idolopoklonika bliže od onog stabla. Stablo je bilo blizu vjerovjesnika alaihi sallatu wasallam. Potom je Allah objavio, ma kana li nabijina in jekuna lahu esra hatta yuthkhina fil ard. Nijednom vjerovjesniku nije dozvoljeno da drži zarobljenike, odnosno da ima zarobljenike, dok ne izvojuje pobjedu na zemlji. Pa sve do ajeta fekulu mimma galimtum halalan tajiba. Sada jedite od onoga što se zaplijenili, kao dopušteno lijepo. Pa im je Allah tako dozvolio ratni plijen. Zašto poslaniku alejhi salatu vesselam ili vjerovjesniku nijednom nije dozvoljeno da ima zarobljenike? To jest što u vremenu kad je vjerovjesnik i njegove sedmice su slabi, ne trebaju imati zarobljenike u smislu da puštaju svojim protivnicima, nevinicima da jačaju. Treba i sve likvidirati, i to je islamski propis, da bi tako oslabili nevjerstvo i da bi oslabili svoje neprijatelje. Sve dok muslimani ne budu ponosni, dok ne postanu jaki, tada se mijenja propis, tada mogu postupati drugačije, poslije ću vidjeti kako. Iz ovog hadisa, prije nego što kažem, jel, sjećam se jednog, u vrijeme rata, jedan oficir govori o tome šta je najteži neprijatelj, koji su gubici najteži neprijatelj, u ljudstvu. Kaže, bolje ubiti jednog vojnika u ratu, neprijateljskog, nego uništi tenk. Zašto? Kaže, tenk za 20 dana ga sklope u fabrici, novi dovuku, a da bi imao vojnika treba 20 godina. Znači, dok se rodi, dok odraste, dok ga obuči, trebamo 20 godina. E zato je puno veća šteta, znači, za neprijatelja da ubiješ, znači, živu silu vojnika, nego da mu uništiš tenka. I vjerujte da je tako. Kao što vidimo to i u historiji islama. Ovdje vidimo da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala ajetom potvrdio mišljenje Omera ibn Khattaba, i ovo nije jedini slučaj kada je potvrđeno njegovo mišljenje, i govori se o tome, što jasno govori, da je bio nadahnut, da Omer ibn Khattab bio nadahnut, da su njegovi stavovi mišljenja bili nadahnuti i vrlo često potvrđeni objavom. Pored ovog propisa, znači za zarobljenike, u bitci na Bedru je dozvoljen ratni plijen. I to je, mi smo govorili prošli put ili u jednom od dersova, da je to specifičnost ovoga umeta. Da je ovome umetu dozvoljen ratni plijen, rekli smo kako se dijeli i tako dalje. I još ćemo jedan hadis poslaniku, ali je sada to sa nam obraćanje, poginuli idolopoklonicima na Bedru poslije njihove pogibije. Mi znamo da su, jeli, da su muslimani u toj bitci pomognuti od Allaha subhanahu wa ta'ala direktno, pomognuti su, jeli, melekima, bili su malobrojni, bili su nespremni za bitku. Tako se uvijek dešava i u svim, kroz istoriju islama i muslimana, Allah dželešanu stalno pomaže muslimane, jer uglavnom su muslimani slabiji i po broju i po opremi, jeli, spremnosti, materijalno i tako dalje, i Allah dželešanu pomaže, i nikada islam u stvari neće biti uništeni sa zemaljske kugle, bez obzira koliko to njoj dušman želi. Znači, poslanik alejhi selam se obraća poklonim idolopoklonicima na Bedru poslije njihove pogibi. Prenosi se od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je Allahov poslanik alejhi selam ostavio poginule mušrike tri dana. Tri dana su ležali na bojnom polju, potom je došao, stao iznad njih, pozvao ih i rekao, o Ebu Džehle ibn Hišame, o Umeje ibn Halef, o Utbe ibn Rebija, o Šejbe ibn Rebija. To su bili poglavari, odnosno oni su bili glavešine kufra i nevijesta. Najviše su uznemiravali i izjetili muslimani u Mekki i samog poslanika i islamu. Pa su završili ovako kako su završili. Kaže, zar niste našli istinitim ono što vam je obećao vaš gospodar? Ja sam se uvjerio da je istina ono što mi je moj gospodar obećao. To je pobjeda, pobjeda istine. Omer radijallahu anhu je čuo poslaniku alejhi salatu vesselam govor, pa je upitao Allahov poslanice kako da čuju i kako da odgovore kad su postali leševi, mrtvi ljudi. Rekao je, tako mi onoga čuje ruci moja duša, vi ne čujete bolje od njih ovo što govorim, ali oni ne mogu da odgovore. Zatim su dovučeni, bačeni u neki napušteni bunar u bedru. Bačeni, jel zatrpani u tom napuštenom bunaru. Tako završi silnici, tako završi oni koji se suprostaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što je, nedavno smo imali primjer ovog Gaddafija, libijskog vođe, dugogodišnjeg, jel 40 godina vladao, silnik, veliki silnik, ubijen, uhvaćen u vodovodnoj, odvodnoj cijevi, tu je uhvaćen, poniženo i ubijen tu, ubijen i zakopan negdje u pustinji, niko ne zna, osim onih koji su ga zakopali. Bačen, zaboravljen, zaboravljen. A bio je velikan, znamo je Gaddafi. U vrijeme Jugoslavije bio je cijenjen. U Beograd dolazi, deva mu se doveze i šator se razapne gore, jel? A pogledam kako je završio. Znači, to tako završavaju oni koji su, koji ne vjeruju Allaha, koji se oholi, koji silnici, koji tlače drugi u njih, koji uznemiravaju itd. Što se tiče ovoga, kako su vi uvidjelo poklinci, čuli poslanika, ali ih stala, to se nam riječi, prema mišljenju, jel, jednom od mišljenja, Allah Dželešanovo ih je oživio, odnosno dao im je, vratio im duše da bi oni mogli čuti poslanika, ali ih stala, to se nam riječi. Tako navodi Buharija, Sunsa, Ihod, Katari. Međutim, ovo ne znači da mrtvi čuju. Ovo je posebna, bila posebna situacija povod gdje Allah Dželešanovo je vratio njove duše, odnosno omogućio im da čuju poslaniku ali i salatu wassalamu. I ovaj slučaj, hadis, uzimaju neki, da kažem, neke zabludjele sekte koje smatraju da mrtvi čuju, podozivaju svoje mrtve, dozivaju u dom, mole ih, tako da. To je potpuno, jel, pogrešno i čista zabluda. I naravno, ovaj slučaj se ne može uzeti kao primjer da mrtvi čuju uvijek u svakom jeli, slučaju, nego samo kada Allah Dželešanuhu to dopusti i dozvoli. Ovim hadisom, jeli, završit ćemo, i ovim hadisom i završava kazivanje u bitci na Bedru, slijedi bitka na Uhudu, to ćemo pogledati sljedeće nedjelje. Ova, kažem, ovim bitkama trebamo učiti, mi iščitavati često jer se sve to zaboravlja, trebamo i svoju djecu da uče, da čitaju tim bitkama. Zaboravio sam po pitanju zarobljenika, po ženevskim konvencijama zarobljenike je zabranjeno ubijati. Zato su mnogi u prošlom ratu zaglavili u Hagu i drugim zatvorima zbog toga što su bili krivi direktno ili indirektno za ubijanje zarobljenika i sa strane ili bosanske armije i tako dalje. Kaže, to je nehumano i tako dalje. Sam rat, ako pogledamo sam rat, ubijanje, poginje, to ako pogledamo da je sve nehumano, jer u samom ratu cilj je da se neprijatelj što više oslabi, da se što više uništi, da bi se pobijedio. Što znači da ako gledamo s te strane, sam rat je nehumano. Ubijanje, paljenje, ranjavanje i tako dalje. Što znači da ta presuda zarobljenicima da se pogubi nakon bitke kako su zarobljeni, nije ništa manje jeli, nehumano, ako kažemo, od samog rata i ubijanja tih vojnika u ratu, neprijatelja. Znači, s te strane nema nikakvog dokaza da je to nehuman čin, jer to su neprijateljski vojnici, u ratu su, našli se ubici i tako dalje. Nehumano je ubijati djecu, žene, starce, oni koji učestvuju u ratu. O tome smo govorili, recimo da je to poslanik alejhi salatu vesselam strogo zabranio. To je nehumano. A svi oni koji su na poprištu, bojno, znači na bojnom polju, to je sastavni dio rata. I oni su vojnici, oni su u ratu i njihovo ubijanje nije nehumano. Ako gledamo s aspekta islama. Ovim ćemo završiti, kul kauli hada, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.